Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 13 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Shqipëris, Bamir Topi, tha se pavarësia Kosovës ishte zgjidhja më adekuate politike, jo vetëm për Kosovën dhe Serbinë, por edhe për rajonin. Duke u shprehur për ftesën që presidenti George Bush u dërgoi zyrtarëve të lartë të Kosovës, zëvendës kryeministri Ira Manaj Postirash thot:
Vizita e presidentit të Kosovës, zoti Cidil, dhe kryeministrit të Kosovës, zoti Thaçi, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bëhet një moment historik për Kosovën.
Situata e sigurisë në Kosovë është e qetë dhe stabile, por ka edhe provokime, thot Reshat Maliqi nga policia e Kosovës. Nga një sulm vetvrasës me makinë bombë në jug të Afganistanit u vranë së paku 24 vetë. Papa Benedikti 16 arriti në Australi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Tiranë. Përkundër qëndrimeve diametralisht të kundërta të lidhur me Kosovën, Shqipëria do të bëjë çdo gjë të mundshme që raportet me Serbinë të zhvillohen për të mirën e të dy palëve, deklaroi presidenti i Shqipërisë Bamir Topi. Zoti Topi më tutje tha se gjithë kjo është në funksion të qëllimit më të lartë, që është integrimi në strukturat evroatlantike në mënyrë që rajoni të kthehet në hapësirë të paqes, të stabilitetit dhe të bashkëpunimit. Këto komente ai i bëri në intervistën që i dha agjencisë Beogradase të lajmeve Beta. Presidenti Bamir Topi tha se pavarësia Kosovës ishte zgjidhja më adekuate politike, jo vetëm për Kosovën e Serbinë, por edhe për gjithë rajonin. Në pyetjen se ende ka friksime nga krijimi i Shqipërisë së Madhe pas së pavarësisë së Kosovës, presidenti Bamir Topi tha se ardhmëria e shqiptarëve nuk është Shqipëria e Madhe, por Evropa e Madhe. Ai u shpreh kundër ndarjes së Kosovës, duke theksuar se vetmja mënyrë për vendosjen e paqes dhe stabilitetit afatgjat në rajon është Kosova e pavarur në kufit ekzistues. Paris. Ministri jashtëm franceze Bernard Kouchner vlerësoi se samiti në Paris për formimin e një unioni të mesdheut paraqet kohë për shpresë për lindjen e mesme. Para fillimit të samitit, zoti Kouchner tha se unioni prej 43 shteteve ndërmjet Evropës dhe shteteve të mesdheut është një projekt kolektiv për zhvillim ekonomik, për paqe, për sundimin e ligjit dhe për solidaritet. Mikpritës i samitit është presidenti Francës Nicolas Sarkozy, që para do kohë ka marrë presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Londër. Ushtria britanike njoftoi se planifikon që në mënyrë substanciale ta zvogloj numrin e pjesëtarëve të saj në Irak gjatë vitit 2009. Komandanti i forcave të armatosura britanike Jock Stirrup nuk dha detaje për numrin e ushtarëve që do të tërhiqen nga Iraku jugor, por tha se tërheqja do të ndihmojë në uljen e ngarkesës në ushtrinë britanisë që është e shpërndarë në misionet në Irak dhe në Afganistan. Teheran. Presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad tha sot se ai nuk është kundër hapjes së një shërbimi për interesat e Shteteve të Bashkuara në Irak. Në një konferencë për shtyp ai tha se ne do të pranojmë me favorizim çfarëdo aksioni që do të ndihmojë në riforcimin e raporteve ndërmjet popujve. Mediat amerikane më herët raportuan se Washingtoni po e debaton krijimin e një pranie diplomatike të Shteteve të Bashkuara në Teheran që nuk e ka nivelin e ambasadës. Marrëdhëniet diplomatike ndërmjet dy vendeve u ndërprerën në vitin 1980 pas revolucionit islamik. Kabul. Policia e Afganistanit thos se nga një sulm vetvrasës me makinë bombë në jug të këtij vendi janë vrarë 24 vetë. Në mesin e të vrarëve janë edhe 5 policë. Nga ky sulm janë plagosur së paku 30 persona të tjerë. Përsëri Kabul. Ambasada indis në Kabul sot e ka vazhduar dhënien e vizave pas ndërprerjes prej një jave për shkak të sulmit me bombë në afërsitë të saj, nga i cili u vran 58 vetë. Ambasadori indis në Afganistan Jayant Prasad tha se hapja shërbimit për viza është hapi i parë i kthimit të normalitetit në këtë ambasadë. Ndër të vrarit nga sulmi para një jave ishin edhe personat që po kërkonin vizë dhe katër shtetas të indis që punonin në ambasadë. Darwin. Papa Benedikti 16 sot arriti në Australi. Ai ka thënë se gjatë kësaj vizite dëshiron të ashtrojë çështjen e nxehjes globale dhe të flasë për krizën e keqtrajtimit seksual të klerikëve. Aeroplani papes atëroi në qytetin verior Darwin pas së fluturimit prej 20 orësh nga Vatikani. A i do t'i kaloj 3 ditë në pushim në Sydney, para se të marë pjesë në një festival që përfshin edhe një shërbim me të rinjt dhe një mesh. Vitin e kaluar Papa vizitoj Brazilin, në muajin prill qëndroj në Shtetet e Bashkuara, ndërsa në shtator do t'a vizitoj Francën. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Zyrtarë të lartë të institucioneve të Kosovës e vlerësojnë si jashtëzakonisht rëndësishme ftesën që presidenti Shteteve të Bashkuara George Bush u ka bërë presidentit Fatmir Sidiu dhe kryeministrit Hashim Thaçi. Ata vlerësojnë se kjo vizitë është më e rëndësishmja prej shpalljes së pavarësisë dhe bëhet në një moment historik për Kosovën. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jonë Albana Isufi.
Takimi i presidentit amerikan George Bush me presidentin Fatmir Sidiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi cilësohet nga Prishtina si një legjitimim ndërkombëtar që presidenti Bush i bën leadershipit kosovar. Ky takim sipas zëvendës kryeministit Ramanaj shënon një moment historik për Kosovën.
Vizita e presidentit të Kosovës, zotit Sidiu dhe kryeministrit të Kosovës, zotit Thaçi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën një moment historik për Kosovën. Në fakt është vizita e parë e dy udhëheqësve të lartë të një shteti të ri, shteti sovran, të njohur ndërkombëtarisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendin e demokracisë botërore dhe mbështetjen më të madh të zhvillimeve të Kosovës.
Në anën tjetër, zëdhënësi i presidencës Javid Beqiri konsideron se kjo do të jetë vizita më e rëndësishme që bartësit e institucioneve bëjnë pas shpalljes së pavarësisë.
Me këtë ftesë që është bërë drejtuesit e institucioneve të Republikës së Kosovës nga presidenti amerikan George Bush, e vlerësojmë si edhe një dëshmi e përpjekjeve të vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ta ndihmuar Kosovën në rrugën e saj të forcimit të demokracisë në vend.
Analistët vlerësojnë se takimi 21 korrikut i presidentit Bush me liderët kosovar mund të përçojë mesazhe të ato vende që hezitojnë ta njohin Kosovën ç'ta bëjnë këtë. Zëvendës kryeministri Ramanaj thotë se ky takim avancon raportet mes dy shteteve, por edhe ndihmon në lobimin për njohjen e shtetit të Kosovës.
Patyshim se ka rëndësi të madhe ky takim i liderëve të shtetit të Kosovës me presidentin Bush për zhvillimet e më të tjeshme, edhe për vazhdimin e lobimit për njohjen nga një numër më i madh i vendeve të Republikës së Kosovës, të sovranitetit të saj, por sigurisht edhe për avancimin e marrëdhënieve mes dy vendeve tona.
Ndërsa Javid Beqiri konsideron se ky takim u dëshmon vendeve hezituese se pavarësia tashmë është akti kryer.
Natyrisht që mund të kuptohet edhe se sinjali i tillë të ato vende që ende nuk kanë njohur apo hezitojnë ta njohin pavarësinë e Republikës së Kosovës, se pavarësia është akti kryer dhe se rruga më e mirë për të kaluar ajo në një fazë tjetër të zhvillimit dhe të prosperitetit është që kë fakt të pranohet dhe bashkarisht ecet me tek.
Ndryshe, presidenti Sidiu, kryeministri Thaçi dhe ministri jashtëm Skënder Hyseni, para takimit me presidentin Bush më 18 korrik, do të takojnë sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Situata e sigurisë në Kosovë është e qetë dhe stabile, por ka edhe provokime, thotë Reshat Maliqi, ndihmës i zëvendës komisarit të policisë së Kosovës. Sipas tij, incidenti fundit në fshatin Suhodol ishte provokimi i iniciuar nga banorët serb të veriut të Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thotë se shpreson se pjesëtarët e komunitetit serb të policisë së Kosovës së shpejti do të kthehen në vendet e tyre të punës. Me Reshat Maliqin ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zoti Maliqi, në bazë të analizave dhe ulumtimeve të policisë së Kosovës, si vlerësohet situata e sigurisë në Kosovë?
Po, për momentin ne vlerësojmë situatën e sigurisë qetë dhe stabile, mirë por nuk përjashtohen edhe rastet e provokimeve të ndryshme që vijnë disa pjesë të Kosovës, gjithsesi në pjesën veriore të Mitrovicës, kur ato qytetarët dëshirojnë që zgjedhin problemet e tyre jetike. Në këtë rast është fjala për zgjedhjen e problemit të sjellësit, që është problem jetik i popullatës, cili do të qofta edhe në cilin do pjesë të botës qofta jo. Ka kundërshtim nga ana e komunitetit serb, gjëja se kanali i cili duhet hapet atje kalon nëpër prona tyre, megjithëse problemi nuk është çështje e pronës, por është më tepër problemi politik që dëshojnë ta politizojnë këtë rast. Ai problem për momentin është qetësu, fund do të fillojnë të marrë konfirmimin se o zgjedh një kompani cilën e ka zgjedh administrata unë miku da tjetë që do të vazhdojnë punime dhe do të zgjedhët problemi për cilin jenë pajtu edhe komuniteti shqiptar edhe sërbë. Problemet cilat po shfaqen vërtet jenë disa provokime që ndoshta jenë skenara dhe edhe ma heret përgatitën apo dikush dërkon mesazhe tilla që dëshrojnë Kosovën ta shohin në konflikt edhe zgjedhin situatën e tensionuar. Në këtë fazë të gjithë neve, si përfaqësuesve të institucionet, por edhe popullatës, i duhet shumë maturi, shumë tolerancë, shumë gjaktësi, nuk ka problem të pazgjidhur, mirë po çdo problem merr kohë dhe vërtet kërkon përkushtim, të jetë profesional, të jetë human dhe zgjidhje mund të ketë.
Me ligjin e ri të policisë dhe kushtetutën e Kosovës, cilat janë përgjegjësitë dhe kompetencat shtesës që ket policia?
Tani është e njohur, jemi në fazën e rikonfigurimit të policisë unmiku dhe bartjen e kompetenceve tërësishme, para disa ditë javën e kalume, në shtyllën cilën unë vëheqi, në shtyllën e operatives, në kodër cilës binë Departamenti Rendit Publik, Njësitë Specializume dhe Departamenti për Çështjet Komunitetit, ku janë të gjitha stacionet dhe regionet, të mbulume me këto njësi, është bërë bartja tërësishme e kompetenceve të policia e Kosovës. Tani ne kemi përgjësit kryesore, misioni i unmikut, vesh ka një kohë që kanë pas rolin e monitorimit, njëtën gjënë pritët që edhe policia europiane tani e Oleksi, tjetë rolin e mentorimit, monitorimit dhe shilimit. Mirë po në disa fusha, ata do të mbajnë edhe disa pozita ekzekutive cilat kanë bajnë ma tepër me shtyllën e krimit.
Në pjesën veriore të Mitrovicës, policia e Kosovës vazhdon të ketë rolin e një veshguesi. Kur pritet që autoritetet e rendit të jenë më kompetente në këtë pjesë të Kosovës?
Përpjekjet tona janë që ne dërgojmë mesazhe të mirë fillta të popullata sërbe që jeton në pjesën veriore të Kosovës dhe përmes dërgimit mesazheve tilla ne duhet të punojmë në përfitimin e besimit të asaj pjesë të popullatës që të beson policisë Kosovës, që policia Kosovës të patrullon atje e qetë dhe ne ato mund të arrijmë vetëm përmes dëshmimit dhe përkushtimit ton profesional se ne çdo qytetare trajtojmë në mënyrë të barabartë dhe vërtet ne merremi me çështjet e sigurisë që është çështje etike për çdo popull e nuk merremi me çështje politike.
Që për pavarësisë e Kosovës, pjestarë sërb të policisë vazhdojnë të jenë të suspenduar nga puna, pasi që ata kanë kundërshtuar të punojnë në komandën e policisë e Kosovës, edhe sa ku pritet të merret një vendim për këtimin ose mos këtimin e tyre në punë.
Është vërtet se me njëherë pas shpalljes pavarësisë Kosovës, pjestarët e policisë Kosovës, nacionalitetit sërbë, cilë vërtet kanë qenë shtyrë nga politika aktuale e Sërbisë, që në marrë një veprim të atilë që të bojkotojnë punën dhe mos të përgjigjen punës dhe mos të njohin strukturën u thesë shërbimit polisor të Kosovës, e cila strukturë o strukturë unike edhe me pakon dhe planin e atisarit, në bazën e cilës ne tani kemi edhe misionin e ri, ne shpresojmë kemë sinjale prej tyre, sinjale individuale, shpresojmë që ata do të kthehen përsëri në policinë e Kosovës dhe do të japin kontributin e tyre në të mirë të gjithë popullit Kosovës. Me siguri se edhe ndryshimet politike që janë bërë edhe në qeverinë e Serbisë kanë mundësi, nëse ata janë të vullnetit mirë dhe dëshirojnë që të shofin popullatën sërbe dhe Kosovën që të prosperon në aspektin e sigurisë, një mesazh sa do pak i vogël në drejtim të asaj, kishte me ndihmu në kthimin e tyre në punë, që ka për ne janë shumë dëshirum që të punojmë bashkarisht që shkem punu deri atje.
Reshat Maliqi nga policia Kosovës në intervistën që e zhvilloj korespondenti ju në Prishtinë, Arton Konushevci. Banorja sërbe e fshatit Sërbobran në komunën e Istogut, Vesna Malikovic, thot se në këtë lokalitet sërbe dhe shqiptarët nuk e pengojnë njëri tjetrin, por kthimi sërbe të zhvendosur është i pamundshëm për shkak të kushteve të rënda të jetesës në këtë fshat. Më tutje ajo thot se nuk do të ketë kur farë ardhmërie. Me gjithë këtë, ajo është e vendosur që në këtë fshat të jetoj edhe më tutje. Si pasaj, sërbet i kanë sytë drejtuar ka Beogradi dhe nuk njohin shtet tjetër. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Në fshatin Sërbobran të komunës së Istogut, shqiptarët dhe serbët jetojnë afër njëri tjetrit pa u provokuar në mesveti, por kushtet e jetesës në këtë fshat janë të vështira dhe nuk krijojnë një bazë stabile për kthimin e serbëve të zhvendosur. Kështu thotë Vesna Malikovic, përfaqësuese e serbëve të këtij fshati, në të cilin deri në vitin 1999 kanë jetuar 64 familje serbe, prej të cilave sot kanë mbetur të jetojnë aty vetëm 11 prej tyre. Vesna Malikovic është kthyer të jetojë në Serbobran para 2 vitesh dhe tash punon si mësimdhënëse e letërsisë në fshatin Osojan. Ajo thekson se jeta në fshatin Serbobran është monotone dhe pa perspektivë, ndërka që familjet serbe ndimesin më të madhe marrin nga manastiri Deçanit. Malikovic thot se nuk ka kushte për kthimin e familjeve tjera serbe në këtë fshat.
To je mahom 11 porodica od 1 do 2 člana, znači ne postoje uslovi gde bi se oni mogli vratiti što se tiče posla i daljeg napretka.
Këtu jetojnë 11 familje prej 1 ose 2 antarësh, do të thot nuk ka kushte për kthim sa i përket punësimit dhe përparimit të mëtutjeshëm, tha Malikovic. Ajo shton se nuk ka ndonjë provokim nga fqinë shqiptar dhe marrëdhëniet me ta i përshkruan si jetesë pranë njëri tjetrit.
Ne smetamo jedni drugima, oni za sebe, mi za sebe, mislim da budućnosti tu nema nikakve, da ljudi ne verujem da će ići na nekoj istoj talasnoj dužini.
Nuk e pengojmë njëri tjetrin, ata për vete, ne për vete, por mendoj se këtu nuk do të ketë kur farë ardhëmërie. Nuk besoj se njerëzit këtu do të mund të komunikojnë përmes të njëjtave frekuenca, për shkak se idet, ideologjit dhe politika kanë hyrë në porët e çdo njeriu dhe nuk besoj se do të mund të bëjmë diçka të përbashkët, tha Vesna Malikovic. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës këtë vit ka ndarë 5 milion euro për kthimin e personave të zhvendosur. Gjatë këtyre 9 viteve në Kosovë janë kthyer rreth 20.000 të zhvendosur, shumica prej të cilëve janë të komunitetit serb. Me gjithë këtë, Vesna Malikovic thotë se serbët presin që autoritetet e Beogradit t'i ndihmojnë jo vetëm politikisht, por edhe në çështjen e mbijetesës së tyre.
Naše oči su sve uprte gore u Beogradu, tako kako se odvija situacija gore u Beogradu, tako si mi ponašamo na terenu. Znači, mi drugu državu nemamo osim ove.
Sy tan janë të kthyer ka Beogradi, ashtu si zhvillohet situata në Beograd, ashtu sillemi edhe ne në teren. Do të thotë ne nuk kemi shtet tjetër. Thjesht, sjellja e tyre reflekton në të gjitha nivelet këtu në Kosovë, tha Malikovic, duke shtuar se pavarësisht kushteve të rënda të jetesës dhe nivelit të ujë të kthimit të zhvendosurve, ajo megjithatë është e ardhmërinë në Serbobran.
Po da gledamo budućnosti, pa normal, da će ostati ovde. Ne verujem da će nikada napustiti Kosovo, jedino ako ne bude nijednom Srbinom, pa ne mogu ja sama da ga čuvam.
Kur shikoj të ardhmen, natyrisht do të mbetem në Kosovë. Nuk besoj se ndonjëherë do ta braktisi Kosovën, përveç nëse këtu nuk do të mbetet asnjë serb. Natyrisht, unë nuk mund ta ruaj atë e vetme, tha Vesna Malikovic. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyra civile ndërkombëtare ka vlerësuar se në përgatitjet për mbajtjen e regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë, të ekonomive familjare dhe të banesave në Kosovë nuk është shënuar progres. Por rezultatet e qeverisë së Kosovës nuk pajtohen me këtë vlerësim dhe ato e cilësojnë si spekulim të qëllimshëm apo të paqëllimshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Rifat Blaku, zëvendës ministër i shërbimeve publike, pohon se kjo ministri është në vlugun e përgatitjeve për këtë projekt.
Ne dim faktikisht se kur do ta bajmë regjistrimin, natyrisht në bashkëpunim me kompetentët Eurostatit, Instatit dhe organizmave tjerë ndërkombëtar. To që dalin nga organizatat të ndryshme civiles, ato nuk kanë informatat plota ndërkohë për zhvillimet lidhë me këtë projekt, të që mund këtë edhe sanë shpekulime qëllime ose të paqëllimta.
Por, me gjithate, ende nuk dihet se ato të mbat këtë vetë këj proces, përshkak se Ministria Shërbimeve Publike ende nuk i ka bërë kërkes parlamentit që ky ta caktoj datën e mbajtjes. Zëvendës ministri Rifat Blaku pohon se një kërkesë të tillë shumë shpejt do të dërgojnë në parlament. Por, si pas ligjit për regjistrim, kërkesa për caktimin e datës duhet të bërë 6 muaj para se të mbahet regjistrimi popullsisë.
Data do të caktohet në momentin ma optimal, sepse kemi parasysh edhe optikën politike, kështu që a do tjetë nëndori, vjetori, apo dikun ndoshta marsi viti tashëm, nuk është me rëndësi. Është me rëndësi që ky regjistrim do t'i plotësoj gjitha kriteret, gjitha standardet evropiane, do tjetë ndërkombëtarisht i përfillshëm.
Deri në caktimin e datës për mbajtjen e regjistrimit të përgjithshëm, do të mbahet edhe një regjistrim testues, tha Blaku, edhe pse deri me tani janë mbajtur dy regjistrime testuese, madje sipas organeve kompetente, ishin vlerësuar si të suksesshme.
Dy testet që janë bërë nuk kanë qenë të mjaftueshme, sepse përveç anëve pozitive teknike, ka pas edhe kërkesa që duhet çdo shtet, pra edhe Kosova, të përmbush. Ne ndërkohë i kemi riparue ato kreçka që janë të mundshme, por për shkak të specifikave të këtij shteti të ri, është e nevojshme që për interesin afatgjatë Kosovës të bëhet edhe një test provues, një anketë vogël.
Regjistrimi i përgjithshëm i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave ishte paraprakisht mbajtur në muajin tetor të vitit të kaluar. Por vendimi për të shtyrë regjistrimin është marrë në kuadër të dokumentit për statusin e Kosovës, në të cilin thuhet se ky proces duhet të mbahet një vit pas nënshkrimit të kornizës së re për Kosovën. Regjistrimi i fundit i popullsisë në Kosovë është bërë para 27 vjetësh. Për i Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët të ekonomisë thonë se në Maqedoni ka gjasë që të rrimë këmbët ekonomia, pasi koalicion i ri qeverisës ka stabilitet politik. Zoran Ivanovski nga Fakulteti Evropian në Shkup angazhohet për parimin e transparencës në punën e qeverisë, ndërsa Petrit Polozhani nga Universiteti të Tetovës thotë se njohja Kosovës nga Maqedonia do të ishte impuls shtesë në intensifikimin e raporteve ekonomike. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e ekonomisë në vend theksojnë se qeveria e re e Maqedonisë pjesën plotësuese nga rebalansi i buxhetit do duhet ta destinojë në rimëkambjen e ekonomisë përmes liberalizimit të tregut në rajon, duke nënvizuar se paraprakisht në këtë drejtim duhet fokusuar në stabilitetin politik për t'i hapë më pas rrugë zhvillimit ekonomik. Pra nëse qeveria do të funksionojë mbi bazë të parimit të transparencës, sa i përket derdhjes së mjeteve në projektet që mundsojnë zhvillimin ekonomik të vendit, suksesi atyherë është i pashmangshëm, thekson Zoran Ivanovski, dekani i ekonomisë në Fakultetin Evropian në Shkup, duke shtuar se një qeveri me shumicë stabile, siç është tani kjo mes VMRO, DPMNE-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, udhëhequr nga kryeministri Gruevski, e ka më lehtë gjithë problemet politike, të cilat i kanë zënë gryk zhvillimit ekonomik, nëse partneriteti mes partnerëve të koalicionit është i sinqert. Ndërkohë, Petrit Polozhani nga Universiteti Shtetëror i Tetovës beson në trendet pozitive në rrafshin ekonomik në vend në një të ardhme sa më të afërt.
Unë besoj që do të ketë stabilitet politik, pra është një marrëveshje mes premierit dhe partisë fituese shqiptare në votime, dhe do të ketë stabilitet politik. Stabiliteti politik ka lidhje të forta korelative me zhvillimin ekonomik, dhe unë besoj që do të ketë trende pozitive të zhvillimit ekonomik në Maqedoni.
Thot Petrit Polozhani, ekspert i ekonomisë, duke nënvizuar se angazhimi i qeverisë së Maqedonisë për një liberalizim të plotë të tregut me Kosovën do të paraqiste një impuls shumë të rëndësishëm në zhvillimin e ekonomisë.
Po momentalisht po të shqeqem aftit konkuruset firme Macedonas dhe të shafim rrëdhët i bilanse trektare dhe të këmbimin trektare që në që pjesën më të madhe produkte bujtësore Macedonia plason në Kosovë dhe një nga probleme pra vatra tensioni që Macedonia është vendet se e merë në problemin bujtësore ja shumë Kosova dhe gjithashtu liberalizimi më i madh i tregut, atë eliminimi i gjithë barierave doganore që ekzistojnë mes Kosovës dhe Maqedonisë, do të ketë trende pozitive edhe pse Kosova është tregu i vogël, por megjithatë ai është një absorbues shumë i rëndësishëm për tregun e Maqedonisë, i cili gjithashtu është një tregu i vogël. Cili njohje Kosovës nga ana e Maqedonisë do të jetë një impuls shtesë, e cila do të bënte intensifikimin e raporteve ekonomike dhe besoj që njohje do të jetë sa më e shpejtë e Maqedonisë nga shtetin e Kosovës dhe intensifikimi ekonomik dhe tjetë nivellit më të lartë.
Për radion, Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:24 minuta e 23 sekonda. Vazdojmë emisionin. Politika evropiane ndaj Rusisë në masë të madhe nuk ka qenë e njëjtë dhe shpeshherë ka pasur qëndrime të kundërta. disa antar të bashkimit evropian si që janë Gjermania dhe Franca, synojnë të favorizojnë përshtatjen ndaj Moskës. Por antarët e rinjë të BE-s, si që janë Republika Çeke dhe Polonia, shkojnë ka konfrontimi. Analistët thonë se raportet Londër-Moskë, që aktualisht janë në nivelin më të ulët që nga lufta e ftoft, mund të ndikojnë që Britania të bashkohet grupit të ish vendeve komuniste në qëndrimin ndaj Rusisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore.
Kur kryeministri britanik Gordon Brown u takua me presidentin rus Dimitri Medvedev gjatë takimit të G8-s, ai kishte një agjend të qartë. Për fillim Brown dëshironte të ushtronte presion ndaj Kremlinit për vrasjen e ish agjentit rus Alexander Litvinenko në Londër në vitin 2006. Thuajse në të njëjtën kohë BBC-ja transmetonte një intervistë e cila e lidhte shtetin rus me helmimin me polonium të Litvinenkos. Brown donte të përballej me Medvedevin edhe për mbylljen e dy zyrave të British Council në Rusi dhe trajtimin e punonjësve të në kompaninë e naftës të NKBP, një bashkëpunim ruso-britanik. Duke e pasur parasysh çmimet aktuale të naftës dhe shumicën e shteteve evropiane të interesuara për bashkëpunim me Moskën, Medvedevi nuk duke i shqetësuar nga përballja me Brownin. Protestat e kryeministrit britanik u pritën me indiferencë nga shefi i Kremlinit.
The big European countries are all energetically making peace with
Vendet e mëdha evropiane me shpejtësi po përpiqen të bëjnë paqe me Rusinë. Ju e keni sot Francën, Gjermaninë dhe Italinë në kampin rus sa i përket energjisë. Deri në një farmase mendoj se shqetësimet britanike janë disi të izoluara, sqaron për Radion Evropa e Lirë njohësi i Rusisë Eduard Lukas. Nëse kjo është e vërtet, Brown ka ende një kartë të fuqishme për të luajtur. Rusia po ndërmjetëson një marrëveshje kyçe me Bashkimin Evropian që do të vër kornizën e bashkëpunimit Moskë-Bruksel në fusha etike si energjia, siguria dhe tregtia. Gjermania, Franca dhe Italia, bazuar në interesat e tyre në fushën e energjisë, duan raporte më pajtuese mes Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Vende si Polonia, Çekia dhe ato Baltike që e kanë të freskët në kujtesë sundimin sovjetik, duan qasje më të ashpër të Brukselit ndaj Moskës. Edhe shtete si Suedia shpesh janë bashkangjitur vendeve ish komuniste në qendrime ndaj Rusisë. Nëse Britania vendos të bashkangjitet këtij grupi shtetesh, i Lukas e quan boshti anti-Kremlin në Evropë, mund të jap një dinamik të re raporteve BE Rusi.
To me the really interesting question is whether Britain will then throw in its
Për mua pyetja interesante është nëse Britania do të hedhë fuqishëm mbështetjen e saj në bllokun antirus që po lind nga Çekia, Polonia dhe Suedia në Evropë, thot Lukas. Ka disa të dhëna që tregojnë se Londra po lëviz në këtë drejtim. Një moment kthese brenda BE-s dhe në raportet mes Brukselit e Moskës është qasja ndaj krizës në Gjeorgji me rajonet separatiste të Abkazis dhe Osetis Jugore. BE-a po e kupton gjithnjë më mirë se Kaukazi është pjesë e fqinjve të saj dhe mendoj se do të jetë e vullnetshme të bëj deklarata të forte ndoshta dhe të marr masa përballë Rusisë, thot për Radion Evropa e Lirë Sabin Fraser nga grupi ndërkombëtar i krizave. Por padyshim ka faktor të rëndësishëm që e parandalojnë BE-n të përballet me Rusinë. Përzgjuesit e Kremlinit thonë se në elitë ruse po debatohet efikasiteti i një politike të jashtme të linjës së ashpër, e cila është zbatuar gjatë viteve të fundit. Analisti polak Eugen Smolar thot se ka interesa të mëdha ekonomike që nuk e lejojnë Evropën ta shohë Rusinë si armik. Por këtyre logaritjeve mund të vi fundi nëse kundështit anglo-ruse hapen.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi tha se pavarësia e Kosovës ishte zgjidhja më adekuate politike jo vetëm për Kosovën dhe Serbinë, por edhe për rajonin. Duke u shprehur për ftesën që presidenti George Bush u dërgoi zyrtarëve të lartë të Kosovës, zëvendës kryeministri Ram Manaj Postierash tha:
Vizita e presidentit të Kosovës, zotit Cidio dhe kryeministrit të Kosovës, zotit Thaçi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bëhet një moment historik për Kosovën.
Situata e sigurisë në Kosovë është e qetë dhe stabile, por ka edhe provokime, thotë Reshat Maliqi nga policia e Kosovës. Nga një sulm vetvrasës me makinë bombë në jug të Afganistanit u vranë së paku 24 vetë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.